Udledning. Kvinder, magt og sex. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, men rig er du. Og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævlen vil kaste nogen af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i 10 dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Jesus i Johannes åbenbaring 2, 9-10. Jeg begyndte at være politisk aktiv og deltage i den offentlige debat i sommeren 2016, efter mine første naive indsigter om bygning 7. Jeg troede simpelthen, at jeg havde opdaget en helt fantastisk god historie, som alle journalister og medier burde kaste sig frådende over. Til min overraskelse blev jeg i stedet mødt af voldsom kritik fra kollegaer og fremmede, samt larmende tavshed fra medierne. Så jeg trak følehornene til mig, researchede det hele endnu grundigere igennem, før jeg igen turde blande mig i den offentlige debat om 9/11. Uden at have ændret opfattelse. Tværtimod var jeg blot blevet endnu mere sikker på, at den officielle historie om 9/11 umuligt kunne være sand. Det betød, at vi, Danmark, havde sendt vores soldater i krig på et udokumenteret grundlag. Jeg tænkte, at ligesom officielle kostråd skal være baseret på evidens, så skal officiel krigsdeltagelse vel også være baseret på evidens. Under alle omstændigheder så bør vi kunne diskutere evidensen for både kost og krig. I perioden 2016-18 havde jeg flere livlige debatter med nogle af de engagerede fortalere for den officielle konspirationsteori om 9/11. Det foregik især på Facebook, men en kollega og jeg havde udfordret de to mest markante fortalere for den officielle 9/11-historie til et offentligt møde med foredrag og debat. De to officielle talspersoner havde dog over en lang periode først den ene og så den anden undskyldning for, at det ikke kunne lade sig gøre at mødes i den virkelige verden til sådan et møde med fri debat om 9/11. Så jeg bloggede videre på min hjemmeside perbrandgaard.dk med de ting, jeg fandt ud af om 9/11 og andre politiske emner. Det var også i den periode, at jeg blev engageret i den nye, spirende fredsbevægelse i København. I maj 2018 deltog jeg således i en stor fredsdemonstration, iført en Free Palestine t-shirt, og jeg holdt tale på scenen om kamp for fred. I mine blogindlæg havde jeg i 2018 gradvist fået fokuseret mig ind på, at det måtte være Israel og et større netværk af zionistiske magthavere, der reelt stod bag 9/11-forbrydelsen. Jeg havde blandt andet udgivet indlæg med disse overskrifter. 25. maj 2018. De rødhåredes skole. En analogisk historie med kritik af Israel. 24. maj 2018. Lad os få en fri og offentlig debat om 9/11. 19. maj 2018. Demokrati og ytringsfrihed. 18. maj 2018. Vigtig debat om fake news. 8. maj 2018. Løgnen om sundhed forhindrer sandheden om krig. 4. maj 2018. Sund politik. Min første underskriftsindsamling om krigen i Syrien. 3. maj 2018. Inspiration til journalister om USA og Syrien. 30. april 2018. Alternative medier, som jeg kan anbefale. 19. april 2018. Sociolog afslører sandheden om verden. 19. april 2018. DR ignorerer sandheden om Syrien. 18. april 2018. Ingen beviser for giftangreb i Syrien. BT bør skrive ny leder. 17. april 2018. Lidt om jøder. 16. april 2018. Sandheden om krigen mod Syrien. Der sker så det, at jeg i maj 2018 bliver opsøgt af en kvinde, der ender med at have sex med mig, hvorefter hun melder mig til politiet for voldtægt. Jeg blev naturligvis chokeret over at blive anmeldt for noget så alvorligt, som jeg ikke havde gjort. Jeg finder en tilfældig advokat, der råder mig til at lade være med at tale med politiet, da sagen så vil gå i sig selv igen. Det var jo påstand mod påstand, og alle fysiske beviser pegede på min uskyld, så jeg kunne umuligt blive dømt, sagde hun. Men sagen endte i Københavns Byret, hvor jeg stadigvæk ikke troede på, at jeg kunne blive dømt uden beviser, så jeg sad bare og var fornærmet over at være i den situation. Til min store overraskelse blev sagen forsidestof i BT, Ekstrabladet, Se og Hør og Radio 24/7. Især BT var meget ivrig og bragte mange artikler om sagen. I januar 2019 blev jeg idømt 14 måneders ubetinget fængsel, alene baseret på kvindens fortælling, uden nogen som helst andre beviser. Jeg var mildest talt chokeret, da jeg modtog dommen. Uden for retsbygningen stod to kamerahold klar til at optage min reaktion på dommen, og min intuitive fornemmelse var, at dommen var politisk, hvilket jeg også sagde til de rullende kameraer. Jeg var dog på det tidspunkt ikke præcis klar over, hvad det politiske var i sagen. Jeg havde ikke tænkt, at anmelderen kunne have noget at gøre med min tiltagende politiske aktivisme i perioden op til. Det var også først, da jeg havde erfaret, at jeg kunne blive dømt skyldig i noget, som jeg ikke havde gjort, at jeg begyndte at tage mit forsvar alvorligt. Jeg skiftede til Danmarks bedste forsvarsadvokat, Mette Grit Stage, og jeg satte mig for at bevise, at jeg ikke havde voldtaget kvinden. Bevisbyrden burde være omvendt, men det var den ikke i Københavns Byret i min sag. Jeg blev dømt skyldig alene fordi, at de fandt min fortælling utroværdig og kvindens fortælling troværdig. Apropos narrativers magt. Efter dommen i byretten blev jeg kontaktet af nogle politiske aktivister, der også var overbeviste om, at min dom var politisk, og de kunne hjælpe mig med at fokusere mine mistanker. Jeg var dog på det tidspunkt stadigvæk ikke rigtig overbevist om, at det var et zionistisk komplot for at myrde min karakter og ødelægge mit navn, inden jeg kom alt for godt i gang. Det kunne jo også være en anmeldelse fra en forstyrret kvinde og en ren og skær MeToo-dom, hvor tiden desværre var til, at der skulle statueres et eksempel, hvor jeg så blev ofret på det feministiske MeToo-alter. Jeg satte derfor det politiske på pause og tog kampen op mod den uretfærdighed, jeg havde oplevet i byretten. Jeg ville gøre alt, hvad der stod i min magt for at blive frifundet i Østre Landsret. Min nye advokat fik fremlagt beviserne for min uskyld, så jeg blev frifundet for alle anklager i Østre Landsret i april 2019 med dommerstemmerne 6-0. Da jeg opdagede, at skaden var sket, jeg var nu kendt som voldtægtsmand, selvom jeg var blevet pure frifundet for alle anklager ved den højeste retsinstans i Danmark, så blev jeg motiveret for at grave dybere i mine og andres mistanker om, at det var en planlagt falsk anmeldelse for at ødelægge mit navn, for at ødelægge min eventuelle kommende politiske karriere. Man kan myrde personen, eller man kan myrde karakteren, så jeg slap heldigvis med et forsøg på karaktermord, selvom det nu også føles slemt nok. Det er min triste erfaring, at beskyldninger om voldtægt klæber ved ens navn og person, selvom man er blevet frifundet i retten, når mistankerne har fået så meget omtale i de almindelige og på de sociale medier, som min sag fik. Da jeg genoptog mine politiske skriverier, hvor kritik af Israel fyldte en hel del, i min blogger på Facebook, så blev jeg angrebet af mystiske profiler, der beskyldte mig for at være antisemit og holocaustbenægter, selvom jeg aldrig havde skrevet noget negativt om jøder eller noget skeptisk om holocaust. Efter alle disse vink med vognstænger, begyndte det at dæmre for mig, og jeg begyndte at grave efter beviser for en mulig israelsk forbindelse til angrebet på mig. Jeg fandt frem til følgende. Kvinden, der anmeldte mig, havde et jødisk fornavn og efternavn. Jeg genkendte kvindens far i lyssky samtale med den mest engagerede fortaler for den officielle historie om 9/11 foran Københavns Byret før det første retsmøde i min sag. Straks da historien om min sag kom i medierne, brugte den førnævnte fortaler for den officielle 9/11-historie det som argument for at lukke forhandlingerne om det offentlige debatmøde om 9/11, da han ikke ville mødes med en mand mistænkt for voldtægt. 9/11-manden var med inde og overvære min forklaring i retten, selvom jeg ingen anden relation havde til ham end debatten om 9/11. En person med samme navn som kvindens far står som partner på den danske hjemmeside for en ekstremistisk pro-israelsk organisation. Mellem byretten og landsretten blev jeg kontaktet af en mand, jeg ikke kendte, der tilbød at male i forhold til den israelske efterretningstjeneste. Efter landsretten kontaktede den samme mand mig igen og tilbød at forhandle med den ekstremistiske pro-israelske organisation, som jeg mistænkte for at stå bag voldtægten. Jeg afleverede alle disse oplysninger og mistanker om planlagt falsk voldtægtsanmeldelse til Københavns politi, der desværre ikke ville prioritere ressourcer på at starte en efterforskning. Så sagen forbliver uopklaret. Paradoksalt nok bruger politiet samtidig utrolig mange ressourcer hver eneste dag på at beskytte flere pro-israelske organisationer i København. Da min sag stod på, modtog jeg også mordtrusler, og jeg blev overfaldet i mit lokale motionscenter, uden at politiet ville gøre noget ved det, selvom jeg prøvede på at anmelde det til dem. Det kan selvfølgelig være, at alt dette blot er tilfældige sammenfald, og kvinden havde andre grunde til at gøre, som hun gjorde. Min sag viser under alle omstændigheder, hvordan sex også kan være en stor magtfaktor mod en mand. Hvordan denne magt går gennem systemet som historiefortælling. Hvordan en god historie kan overbevise, selvom de fysiske beviser taler imod historien. Og hvordan man er nødt til selv at kæmpe for sandheden, da løgnen ellers vil sejre.